Jurista eta ingurumen aditu talde batek Eusko Legebiltzarrean Urdaibaiko paduraren nortasun juridikoa aitortzeko herri ekimen legegilearen lege proposamena egin eta aurkeztu dau Urdaibai bada nor. Roberto Uriarte, EHUko zuzenbide irakaslea, talde horren parte da. Roberto, egunon.
Egunon bai.
Eta pasadan barikoan emon zenduen prentxaurrekoa hau guztia saltzeko Bilbon. Hori be esan behar dugu.
Bai, Bilboko poltsa erakinean ingendune aurkezpena, ba, antzegon ginen edabidekaz, ba, saltzeko aprobet, zertan datzan geure ekimenak, eta bueno, eta baita eskatzeko laguntza pur bat, ze metik aurrera ba, prozesu bat zabalduko da, eta parte hartu nahi dagoen guztire, ba, parte hartzeko hortan.
Azteko, konteguzu, zer da, gura dozuena, zein da, zeuen helburua?
Bueno, gure duguna da, ba, Urdaibari emon, aitorpen bat, mundu mailan hasidana zabaltzen eta beste espazio natural batzutan zabalduz joan dana, hasi izan Nueva Zelandan eta han ba onartu jakon zergati erreka bateri nortasun juridiko eta eskubideek eta hortik aurrera ba zabalduz joan da munduko leku desberdinetan eta gure asmoa da beste espazio natural batzutan egin den moduen ba onartu pertsona moduen, pertsona juridiko moduen, pentsa dezagun ba gaur egun ba zuzenbidearentzat pertsonak eskarela bakarrik pertsona fisikoek, badozola beste pertsona batzuk pertsona juridiko izenak, esate baterako ba enpresa bat edo elkarte bat edo zer dan eta bueno ba prozesu hori ba zabaldu gureako neurri baten ba baitze espazio naturalari se suposatzen dau ba ume batek eskubideek eukileikeles eta bate batek ba beran ordez ume horren tutoretza eruen ba zelan edo alan espazio naturalai be aitorpen bardina egin onartu eskubideetiko deko iztela eta bizitzeko bizirauteko eskubide dekela eta zainduek izateko eskubide eta horti doa gure aitorpena mundu mailan egondana eta baita egin zana Murziako zer baten, espazio natural baten, beziki Mar Menor itxasoari deitzen jakonari, eta nahiko gendunekena da, aitorpen hori egin be bai Urdaibaientzako, bizar egun babes hobi hau eukidezan, badeko babes importante bat, badeko lege importantiek bai barrun mailakoek eta bai nazioarteko mailakoek badekoz beste lege batzuk babesten dabezenak, baina nahi duguna da baita gaurkotu hori babes juridiko edekona eta gaur egun dauzen tresna guztizek ekarri bizaretzide babesta gogun dadin.
Beraz, gaur egun daukon babes juridikoa gaz, uste dozu ez dela nahiko, ez da? Zorain dela 42 urte UNESCOk biosfera erreserba izentau eban, eta bueno, horren arira be arau eta lege batzuk dagoz.
Bai, berez, ganera izan zen horre aurrelari izan ginen, ze oin berro urte, izan zen lehenengo, mundu mailan egon zen lehenengo biosferaren erreserba bere lege propio bat eukibana, Eusko Legebiltzarrak egindako lege propio bat, izan zen lehenengoa munduan, eta eukidoz beste nazioarteko aitorpen importanteak, Ramsarrekoa, Europa 2000 sarea badaude sare desberdinak nazioarte mailakoak eta badaude tresna juridiko desberdinak bai estatu mailakoak bai autonomia mailakoak eta baita nazioarteko mailakoak zaintzeko baina bueno uste dugu inoiz ez dela nahikoa zaintzeko espazio bat eta gainera lege honek suposatzen dauena ez da bakarrik babes juridiko bat da baita aldaketa kultural bat beste modu baten ikustea natura eta neurri baten ba antzine ikusten genduen moduan, ez da antzine ba lurra be ama lurra konsideratzen duen pertsona baten moduen ama bat zaindu behar zan ama bat eta zoritzarri zori ba denporigaz galtzen joan gara eta azken baten bueno gaur egun bakarrik ikusten dugu natura errekurtso moduen gizakizekteko zen errekurtso batzun moduen tresna batzun moduen geure probetsurako destu ikusten natura azken baten geure ama moduen edo zaindu beharreko erretorika komplexu baten moduen, ez da, eta gu horren parte gara, ez gara, ez da hon natura deuritzako, baizik gehu gara naturako parte bat, eta bueno, ba, horre suposatzen dago aldaketa bat kulturala, eta aldaketa bat ba, badoana baita iristen doktrinara, jurisprudentziara, tribunalen doktrinara, eta badoa aldatzen, eta badoa ikusten beste modu baten, eta lege honek, ba, suposatzen dagoena da, errespetu asko ere handiago bateraz ba, ikustea natura.
Jaurlaritzagaz, berbarik egin dozue, honen ganean, zein da Jaurlaritzaren postura, edo?
Bueno, guk horre, horrein arte, ez dugu egin, osagun badeko prozesu bat, gu hasi gara lehenengo, hor badago posibilitatea, pentsa ezagun, ba, hau izatez arazo zibila da, nortasun juridikoa onartzean horbaiti da arazo zibil bat, eta materia zibilean estatuaren kompetentzia da. Orduan estatuak dauka hau legeztatzeko eskubidea, eta estatuak legeztatu dezake nahi dauen moduen. Orduan, bueno, talde parlamentariok eta egin lehikien hau, baina guk pentsatu dugu, ba, hau asko zer beho beto dala, lurralde bertatik sortutie talde parlamentari batetik, sortutie herritarren gandik, eta bideratzea, da, lehenengo behin eta behin egin dugu aurkeztu gara, aurkezpen publiko egin baino lehenengo aurkeztu gara, ba, talde ekologisten gana, eta orain azten gara gizarteko taldeekin hitz egiten, hasiko gara lehenengo sindikatuekaz eta beste taldeekaz, eta azken fazien, ba, aurkeztuko dugu baita alderdi politikoi. Guk uste dugu hor fase horretan ez dala egongo problemarik, ze pentsa digun ba Mar Menor Murciako espazio naturalari planteatu zenean beste herritarren ekimen legegile bategaz, ba gaur egun Eusko Legebiltzarrean dauzen alderdi guztiek, talde parlamentari guztiek, danak baietza emon bien, danak apoiatu bien Mar Menorreri nortasun juridiko motio, da nik uste dut ba estekola zentzurik ba, Euskal Herriko espazio naturalik importanten ari, hau da, Euskal Herrian daukagun, ba, biosferaren erreserba bakarrari nahi ez izetia emoan, ez da, uste gu, dano prestegon garela, baina gure prozesu ez da sortzen erakundetatik, horretarako badauz bidiek, eza, erakundiek badeko izi bidiek nahi izan ezkero eurek ekimena eruen, baina gure asmoe da, denengo herritarrak berbain, herritarrak eskatuz, eta gero ziur gauz, badin zut beste espazio natural batzutan emondan moduen, ba ez tala inongo problemarik, ze bueno, argita garbi dago, ba, zenbat eta babes gehiago euki, zenbat eta zendu hau egon, babes juridikue Urdaibaiena, ba danontzako besta, da nik uste otor, ba alderdi politikoen arten errepikatu ingo dala Mar Menorregaz egon san ia ahobetezko zera aprobazio, ez da, bakarrik Mar Menorra emon jako nien onortasun juridikue bakarrik boxek boskatu ban kontra, eta ez bakarrik boskatu kontra, bizik goiti bera kontra, legeen kontra jarri zan, eta konstituzio ausitegira eruen zauen, eta konstituzio ausitegiak onartu inban ondo dauela legea eta konstituzionala dela espazio natural bat egin nortasun juridiko emotie. Orduan guk uste dugu hemen Eusko Legebiltzarrean be guk uste dugu bakarrik bosek boskatuko dauela kontra, eta beste alderdi guztiek eskatuko dutziela kongresueri ba onarpen hau egitea Urdaibaien alde.
Amaitzeko eta azkar se denpora joan jaku, emetik aurrera sinadurak bilduko dozuez, zenbat behar dira, non emonalko da sinadura, noiz hasiko sari, bebai, sinadurekaz?
Bueno, segurutik Eusko Legebiltzarreko mahaiak datorren aztien emongo dutzu hasiera prozesueri, eta Legebiltzarrak emondeko badauz pliego batzuk sinaduranak ofizialak direnak, eta ba, ziurtasunen notarial guztiz egazaitzen dizenak, eta, bueno, ba guaziko arabatzen, lau jabeteko epe bateko, 10.000 sinadura batu behar duz, eta 10.000 sinadura horrekaz, ba, Eusko Legebiltzarrak erabaki beharko leuke, eskatu ala ez eskatu kongresuei nortasun juridiko nartzi Urdaibari. Eta sinadura prozesu lau jabeten barruan ingo dana, ba ingo da alde batetik digitala, eta beste batetik kalean ere, ingo da eskuz, joango gara maiak jarriko dugu erdietan eta joango gara herri zerri ba sinadura batzen eta bestalde batetik ba telematikoa ere bai danetara ingo da.
Ederto baten ba Robert Uriarte mezu horregaz amaituko dugu. Eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotarren eta dana ondo baino beto joan daitela. Egingo dugu berba. Agur.
Mil esker zeberi bai agur.
Bizkaia